Ir 18:44 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
27. augusta ziņas vieglajā valodā, studijā Ģercauzāns. Valdība šodien neapstiprināja Indriķi Muižnieku Latvijas Universitātes rektora amatā. Šo lēmumu valdība pieņēma pēc aptuveni stundu garām diskusijām. Izglītības un zinātnes ministrija uzskata, ka rektora vēlēšanās ir pārkāpta augstskolu likumā un likumā par Latvijas Universitātes satversmi noteiktā kārtība un noteikumi. Muižnieks pārmetumus par vēlēšanu norisi noraidīja. Tomēr valdība Muižnieku neapstiprināja. Latvijas Universitātes rektora vietas izpildītāja amatā valdība iecēla Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoru un bijušo dekānu Gvido Straubi. Muižnieks savu neapstiprināšanu nodēvēja par politisku lēmumu. Latvijas Universitāte jau paziņoja, ka pārsūdzējusi valdības lēmumu. Bet abi universitātes prorektori, Ina Druviete un Valdis Segliņš, no rītdienas aiziet teju 3 mēnešu atvaļinājumā. Līdz ar Muižnieka neapstiprināšanu rektora amatā augstskolā pārstāja darboties arī Latvijas Universitātes senāts un šķīrai tiesa. Taksometriem, kas vēlēsies sniegt pakalpojumus lidostā Rīga, turpmāk būs jāatbilst stingrākām prasībām. To paredz valdībā šodien atbalstītie noteikumi. Taksometru pakalpojumu sniedzējiem būs jānodrošina tādas automašīnas, lai varētu pārvadāt personas ar invaliditāti. Būs arī jāspēj nodrošināt taksometrus ar 6 līdz 9 sēdvietām, būs arī jābūt bērnu sēdeklīšiem. Automašīnas nedrīkstēs būt vecākas par 5 gadiem. Noteiktas arī citas prasības. Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamēnes. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra kopš PNB bankas apturēšanas reģistrējusi gandrīz 23 tūkstošus šīs bankas klientu iesniegumus par pensiju vai pabalstu izmaksas adreses maiņu. Pat laban, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra jau sāka gatavot pensiju izmaksu sarakstus septembra sākumam. Tāpēc klientiem, kuri līdz šim saņēma pensijas vai pabalstus PNB bankā, un nav vēl paziņojuši aģentūrai savu jauno izmaksas adresi, tas jāizdara pēc iespējas drīzāk. Eiropas cilvēktiesību tiesa šodien atzina Krieviju par vainīgu vairākos pārkāpumos pret Sergeju Magnitski. Jurists un korupcijas apkarotājs 2009. Gadā nomira cietumā pirms tiesas apcietinājumā. Magnitskis apsūdzēja Krievijas amatpersonas liela mēroga kukuļņemšanā un valsts budžeta izzakšanā. Viņu pašu aizturēja apsūdzībās par izvairīšanos no nodokļiem. Eiropas cilvēktiesību tiesa secināja, ka cietumā pret Magnitski izturējās cietsirdīgi un liedza viņam nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Tiesa lika Krievijai izmaksāt kompensāciju Magnitskas sievai un mātei. Policija Vācijas Ziemeļreinas Vestfālenes federālajā zemē turpmāk atklās sabiedrībai visu aizdomās turumo pilsonību. Arī tajos gadījumos, kad šī informācija nav būtiska, tā paziņoja šīs federālās zemes iekšlietu ministrija. Vācijas federālajās zemēs ir spēkā atšķirīgi noteikumi attiecībā uz aizdomās turumo pilsonības atklāšanu. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete Aļona Ostapenko ASV atklātā čempionāta pirmajā kārtā pēc pirmā seta ar rezultātu 6-3 uzvar serbieti Aleksandru Kruniču. Spēle turpinās. Ostapenko rangā ieņem 77. Vietu, Kruniča 97. Vietā. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap 25 grādiem, pūš ziemeļa vējš 4-5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa mitrums 53%. Naktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām sabiezēs migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 9-14 grādi, piekrastē dažviet līdz 16 grādiem. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, rietumos mākoņu būs mazāk, visā Latvijā bez nokrišņiem. Pūtīs austrumu, dienvidaustrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 24-29 grādi, piekarstē 21-26. Rīgā naktī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, 13-14 grādi. Rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums un pūtīs austrumu puses vējš līdz 6 metriem sekundē, gaiss sakarsīs līdz 26-28 grādiem. Laika tips rīt 3. Izskan 27. augusta ziņas vieglajā valodā.